Dragi prijatelji, draga braće i sestre, ja želim da vam kažem da bih najradije danas, umjesto da ja govorim, jednostavno čitao. Najradije. Znate šta bih voleo da uradim? Ali neću to da uradim, to možete i sami uraditi kod kuće. Ali ja bih najviše voleo da otvorim Sveto pismo i da nekoliko možda samo mesta u Svetom pismu uzmemo i jednostavno čitamo. Da vidimo šta tamo piše za naš konkretan život. Mnogi od vas se sećate i verovatno ste neki imali u okviru svog srednjoškolskog obrazovanja predmet koji je nosio naslov, skraćeno smo ga zvali TIPS. Ne znam da li se neko seća predmeta koji se skraćeno zvao TIPS. To je bilo teorija i praksa samoupravnog socijalizma. U srednjoj školi se učio taj predmet. Meni je bilo uvijek interesantno ovo, teorija i praksa. I onda kažem, ej, dobro je da je ovakva ravnoteža uspostavljena. Teorija i praksa. Jer ako je samo teorija, bez prakse, onda ta teorija može biti lepa, može biti simpatična, privlačna, a može biti i drugčija, ali je to samo nešto u domenu neke teorije. Znate, negde je u nekakvom eteru, daleko od stvarnosti, prema tome ne dotiče me se mnogo, rekao bi čovjek. Znate. A opet ako je samo reč o nekakvoj praksi koja ne bi bila prosvjetljena određenim mišljenjem, određenim razumevanjem, određenom ideologijom ili šta god, onda bi ta praksa bila dosta slepa, stihijska, išla bi kako ide. I nikada ne biste znali da li dobro ide ili loše ide, jer nema merila po kojima je prosuđujete. Nema teorije na osnovu koje je vrednujete. U stvari, ljudi su odavno shvatili da teorija i praksa moraju ići zajedno. Teorija može da pomogne u unapređivanju prakse, objašnjavanju prakse, a opet, kad je reč o ovozemaljskom iskustvu, praksa može da pomogne onima koji stvaraju teoriju da verifikuju svoju teoriju. Da li su ispravno postavili teoriju ili je trebaju menjati? Dakle, praksa može opovrgnuti neke ideje iz teorije. Tako je među nama ljudima u našim teorijama i praksama. No, mi danas proučavamo o hrišćanstvu u praksi. Mi želimo da sagledamo šta je to što hrišćanstvo donosi kao konkretan život. Ako je hrišćanstvo samo određena teorija, onda ono može imati svoje simpatizere, nekome se ta teorija može učiniti simpatičnom, privlačnom, ali ako nas ona ostavlja u našem konkretnom životu, tamo gdje smo i bili, onda mi ćemo reći, ha, svejedno je, da li ja poznavao to hrišćanstvo ili ne poznavao, da li ga ja prihvatio kao vrednost ili ne, jer ono ni na koji način ne utiče na moj konkretan život. I u stvari, kad posmatrate ljude, onda ćete vidjeti da ima ljudi koji se i nazivaju hrišćanima, a za koje je u stvari upravo činjenica ono što sam rekao. Ispada kao da to hrišćanstvo je samo nekakvo nominalno hrišćanstvo. Tako se to i zove. Kaže, nominalno on je hrišćanin. Šta to znači nominalno? To znači po imenu je hrišćanin. Ali se time hoće reći, to ne znači da se to hrišćanstvo reflektuje i u njegovom konkretnom životu. E sada, da budemo nominalno samo nešto, a da to nema nikakvih reperkusija na našu stvarnost, onda ne znam kolika je vrednost te nominalne pripadnosti. Kad čitate Sveto pismo, kad sagledavate poruku Božju u njemu, onda ćete vidjeti da je ta poruka uvek vezana za teoriju, ali je vezana i za stvarnost u kojoj se čovjek nalazi. Nikada ni jedna teorija, ni jedna poruka nije bez odjeka u čovjekovoj stvarnosti. I ovo bismo mogli da provjeravamo praktično na svakoj stranici Svetog pisma. Tema je veoma široka, pokriva sva područja ljudske egzistencije, ali praktično svugde ćete naći da jednostavno sve ono što Bog uči kroz svoju reč ima svog uticaja na ono što ćemo mi biti i što ćemo mi činiti. Čak tamo gde možda biste najmanje očekivali, recimo ako biste uzeli da vas pitam, jedna knjiga u Svetom pismu koja je možda najdublja po svojoj ideologiji, po svojoj teorijskoj razradi određene tematike. Koja bi ta bila knjiga u Bibliji? Neću vas da to pitam, nemojte odgovarati, ali razmišljajte. Imate li, kad biste htjeli da idete u jedan spis Biblije i da kažete, ej, najdublja teologija koja je ovdje sadržana se nalazi upravo na tim, u toj knjizi. Koja bi to bila knjiga? Ne znam, možda bi odgovori bili različiti, za nekoga bi možda to bila knjiga o Jovu, za nekoga bi bila knjiga ova ili ona, evanđelje ovo ili ono, ali čini mi se, ako gledate sa čiste teološke postavke, dakle, razrada nečega što ima teorijsku osnovu, čini mi se da je nalazite u, recimo, Rimljanima poslanici. Znate, jedna od knjiga poslanica apostola Pavla gde je sav Pavlov um i sva njegova intelektualnost došla do izražaja neki put čak tako mnogo da nam je komplikovano da shvatimo ga i zato ljudi oko toga dosta i raspravljaju, ali jednostavno svako će reći ovdje je prava doktrinalna rasprava. Znate, onako baš jedna teorijska razrada određene tematike. I čak u toj poslanici, kada je čitate, kada ste dobili svu teoriju, sve ono, dakle, što je Pavle dokazivao i pokazivao, onda dolazite u drugi deo te iste poslanice gde Pavle toj istoj crkvi u Rimu istim vernicima obraća se imajući u vidu ne sada više njihovo teorijsko razumevanje istine koja od Boga dolazi, nego njihov konkretan svakodnevni praktičan život. I skoro da bismo mogli prepoznati jedan metod Pavlovog pisanja poslanica, gde on uvek iznosi određenu teoriju, ali isto tako uvek i u svakoj poslanici primenjuje tu teoriju na stvarnost, na praksu. I gde uvek ćete naći obično u prvom delu tu teorijsku raspravu, a onda u drugom delu poslanice naći ćete praktičnu primjenu te teorije. Kako ta teorija izgleda u konkretnom životu. Tako je to i ovdje u Rimljanima poslanici. Ja bih čak voleo da jednostavno čitam jedan segment bar te poslanice. Posle onih krupnih rasprava o opravdanju verom, o stanju čoveka i Jevrejina i Grka, celog čovečanstva, o ponašanjima, dakle, ili stavovima ljudi i onda jednostavno zašto je to tako. Kada nalazite tamo objašnjenje vezano za posvećenje, kada nalazite raspravu vezanu za božansko vodstvo, božansko proviđenje, za status određenog naroda, izraelskog naroda konkretno, i tako dalje. Nakon svega toga, Pavle se onda obraća u 12. poglavlju i kaže, poziva ljude na neke konkretne akcije. Molim vas dakle, braćo, milosti Božje radi, o toj milosti je bila reč u teorijskoj raspravi. Da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu. To da bude vaše duhovno bogomoljstvo. Dakle, poziv na konkretan odgovor Bogu, na konkretan stav prema Bogu. Onda ne vladajte se. Dakle, vladanje je u pitanju, konkretan život. Ne vladajte se prema ovome veku. Koji je taj ovaj vek? To je taj u kome su oni živjeli. To je taj svet u kome greh vlada. Taj vek nije prestao. Promenili su se mnogi vekovi, ali đavo ostao isti. Samo u različitim formama servira ljudima svoje proizvode. Ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svojega. Govori se dakle o određenoj promeni koja dolazi kao rezultat božanske objave. Promena stava u odnosu na Boga. Da biste kao promenjeni ljudi, Isus će reći Nikodimu, kao na novo rođeni ljudi, kao rođeni od Duha Svetoga, kao dakle preporođeni ljudi, od Boga rođeni, da biste kao takvi mogli kušati, odnosno vrednovati koja je dobra i ugodna i savršena volja Božja. Postoji izražena volja Božja za nas ljude, za naš konkretan život. I onda gledajte nekih savjeta koji su toliko praktični, toliko ovozemaljski, svakodnevni, da Pavle, koji je toliki teoretičar, toliki dubok teolog, sada se bavi konkretnim detaljima života, ovozemaljskog svakodnevnog života. Jer kroz blagodat koja je meni data, blagodat je osnova, dakle, celokupne njegove teologije, kažem svakome koji je među vama. Dakle, piše ljudima u Rimu, vernicima u Rimu. Evo šta im kaže. Da ne mislite za sebe više nego što valja misliti. Što će reći? Nemojte se precenjivati. Nemojte da budete uobraženi, umišljeni. Nemojte da patite od kompleksa više vrednosti, nego da mislite u smernosti. Šta ovo znači? Da li ova smernost je u stvari određeni ponižavajući stav prema samom sebi? Kompleks niže vrednosti? Ne. Pavle poziva na ravnotežu, na ispravan stav prema sebi, na ispravan stav prema Bogu, a na ispravan stav i prema ljudima oko nas. U stvari, čitav moral koji proističe iz božanske poruke, božanskog otkrivenja, vodi računa o svim akterima koji su ovdje na ovoj zemaljskoj kugli. Dakle, hrišćanin vodi računa pre svega o Bogu, vodi računa i o sebi, ali vodi računa o ljudima koji ga okružuju, onima iz njegovog najbližeg okruženja, a zatim svima ostalima. I možemo reći, vodi računa i o prirodi koja ga okružuje. Svaki od ovih detalja je bitan, jer naš stav prema bilo čemu od ovoga u stvari svedoči jesmo li uravnoteženi i zdravi ljudi koji smo razumeli suštinu božanske poruke. Božanska poruka pre svega nam kaže da smo mi stvoreni po Božjem obličju. Da smo stvoreni, dakle imamo oca. Imamo velikog oca. Gospodara neba i zemlje. Sinovi smo velikog Boga. To nam Božje otkrivenje kaže. Stvoreni po Božjem obličju. Božji lik. Božja slika. Imago Dei. O tome su raspravljali mnogi da pokažu šta je to. Ali bez obzira na svu teoriju, prosto rečeno, Bog je otkrio svoj karakter nama ljudima. Bog je sebe predstavio nama. Bog nije ostao zaklonjen od nas. On nije jednostavno negde udaljen. On nam je prišao. Prišao nam je blizu kroz svoje otkrivenje, uključujući Isusa Hrista, koji je kao božansko otkrivenje došao zaista među nas, u stvari postao jedan od nas. Dakle, Bog je otkrio svoj lik, svoj karakter, svoj moral, sliku moralnu o sebi, nama ljudima. I kazao nam, vi ste deca moja, vi ste slika moja. A ako smo slika, onda to će reći da i taj karakter bi se nekako morao reflektovati u našem karakteru. To znači, božanski stavovi bi morali biti naši stavovi. Božanski principi bi morali biti naši principi. Šteći, kako ću ja znati koji su to božanski principi? Mi to znamo jer nam je Bog otkrio. Otkrio nam je kroz cijelo sveto pismo, ali mi ne možemo čitati cijelo sveto pismo, ali bi bilo dovoljno, recimo, da pročitamo 10 Božjih zapovesti. Druga knjiga Mojsijeva, 20. poglavlje. 10 Božjih zapovesti. Pa bismo pronašli elemente koji nam govore o karakteru Božjem, ali i o potrebi našeg usaglašavanja sa tim karakterom. Dakle, Bog želi da nam kroz opšte moralne principe kaže, postoji dobro i postoji zlo. Ovo što je dobro, čini. Ovo što je zlo, nemoj da činiš. Naš stav prema Bogu nas navodi na to da se pitamo kakav je naš Bog, da bismo znali kakvu sliku On želi da reprodukuje u nama kada je moral u pitanju, kada je lik njegov u pitanju, karakter Boži u pitanju. Sam pojam otkrivenja Božjeg, pojam da Bog nas nije ostavio u neznanju, u neprosvjetljenosti, svijest da se je Bog otkrio i da je Bog progovorio, nas navodi na zaključak da je taj Božji govor nama veoma bitan, da je on autoritativan, da je on za nas merodavan, ja bih kazao obavezujući, ako hoćemo da budemo u njegovoj blizini. Mi možemo okrenuti leđa Bogu i ići svojim putem. Tada nas ne zanima ništa što je Bog rekao. Ali ako hoćemo da jednog dana budemo u Božjoj prisutnosti za svu večnost, ali i danas ako hoćemo da budemo ljudi koji ćemo žnjeti blagoslove zajednice s Bogom, onda nas zanima šta je to što nam je Bog rekao. Šta je to što je Bog otkrio. Dakle, otkrivenje Božje koje nalazimo u Svetom pismu, koje uključuje i najjasniju sliku onoga što je Isus bio i činio. Dakle, to Božje otkrivenje za nas je izvor saznanja u vezi sa našim konkretnim životom danas. Kako ću ja da živim danas? Šta je dobro, šta je loše? Kojim putem treba ići? Koji put treba zaobići? Odnosno, ne kročiti nogom svojom na neke staze. Kako ću ja to znati? Šta je kriterijum morala, dobra i zla? Sveto pismo je za nas taj kriterijum koji je vredan i pouzdan. Ja znam da postoje drugi koji nude svoje kriterijume. I uopšte kad se o moralu razgovara, vi znate, kad ljudima spomenete moral, on će reći, a znate, moral to je promenljiva kategorija. Za nekoga je nešto moralno, za drugoga to ne mora da bude moralno. Ili za nekoga je nešto nemoralno ili amoralno, za onog drugog to ne mora da bude slučaj. Moral su ovo zemaljske utvrđene kategorije, reći će neko, koje su utvrđene u određenom geografskom prostoru i u određenom istorijskom kontekstu. I ljudi su ti koji formulišu šta je prihvatljivo, šta je neprihvatljivo. Bonton pišu ljudi, ali mi sad ne govorimo o bontonu, znate, o nekakvoj etiketci, mi govorimo jednostavno o moralu u smislu razlike između dobra i zla, puta istine i pravde i puta zla i nepravde. Dakle, mi govorimo o tim vrednostima. A šta je dobro, šta je zlo? Ako pitate ljude, onda ćete verovatno dobiti odgovore koji su različiti i koji ne moraju biti saglasni sa onim što Bog kaže. Ko zna bolje, Bog ili čovjek? Mi imamo povjerenje u mudrost Božju. Bog zna i zato ono što je on rekao da je dobro, mi prihvatamo kao dobro. I ono što je on kazao ne, onda i mi prihvatamo to kao ne. Svi drugi autoriteti, čovjek, možda i mi sami, znate, možda i ja sam u svom umu, svi smo ljudi grešni i um svakoga od nas je pod senkom greha. I zato ne smijemo se pouzdati čak ni u svoj um, da mi budemo sami svoj kriterij. Jer vjerujemo da postoji osnova po kojoj mi možemo meriti sva rasuđivanja, uključujući svoje rasuđivanje. To je otkrivena Božja reč. To je Božja poruka sadržana u Svetom pismu. Dakle, sve se meri po onome što je Bog otkrio. Moj lični stav, stav mojih bližnjih okolo, čak stav organizovanih verskih autoriteta. Imate ljude koji će vam reći, znate, crkveno učiteljstvo je za mene zakon. Ako ja nešto ne znam, idem da pitam svešteno lice kogo daje i kako mi oni kažu, ja ću tako da radim. Možete imati povjerenja u bilo koga, u bilo koje telo, ali svi autoriteti niži od Boga moraju da se provere prema Božjem autoritetu. A Božji autoritet je otkriven u Svetom pismu. Dakle, zahvaljujući svesti da postoji Bog, da postoji njegovo otkrivenje, mi možemo da proveravamo naš lik i format tog lika kojega želimo da izgradimo. Mi možemo da proverimo karakterne osobine koje smo stekli. Možda naslednim faktorom smo bili navedeni da krenemo u određenom pravcu. Ali bilo da je nešto nasljeđeno kao predispozicija, bilo da je nešto stečeno vaspitanjem ili ličnim izborom, sve bismo morali proveriti sa otkrivenom, autoritativnom Božjom rečju. Ona će nam pomoći da shvatimo šta je dobro, šta je zlo. Međutim, ono što je ohrabrenje za nas, kada bismo mi zaista u Svetom pismu imali samo vrhunske norme visokog morala, recimo, da nam je Isus samo kazao kao što nam je kazao u propovedi na gori blaženstva. Šta su veliki ideali Boži za nas? Mi bismo, i kad bi tu Isus stao, i kad bi tu Bog stao sa svojom porukom, kada bi Bog samo nam izneo svoj moralni zakon, 10 zapovesti, kada bi nam samo Isus protumačio tih 10 zapovesti kroz propoved na gori blaženstva, objašnjavajući nam šta stvarno one znače. Ja ne čitam tekstove zbog vremena, ali verujem da me možete pratiti. Naime, Isus, mnogi kažu Isus došao pa ukinuo zakon. Znate, gluposti pričaju ljudi. Isus kaže, ne, ja nisam došao da ukinem zakon, ja sam došao da ga ispunim. I kada Isus tumači Božje zapovesti, on ne kaže, znate, te zapovesti su bile nekada, to je dato na Sinaju, to je važilo za Izraelce, ali za nas, hrišćane, za ovo što ja sad ostavljam, to više neće da važi. Naprotiv, on kaže, da, rečeno je starima, ne ubij. I to stoji. Ali dajte da vam samo kažem šta to znači. Ne da ja to ukidam, ne da ja to menjam, ne da ja to proglašavam nevažećim za nas, hrišćane, Novog Zaveta. Nego želim da vam kažem šta to u suštini znači. Značilo je i za njih, ali znači i za vas. I kad mi slušamo Isusova objašnjenja u propovedi na gori blaženstva, šta to znači ne ubij? Onda mi vidimo da hrišćanstvo nije nekakvo nekakav lakši put u odnosu na ono što je bilo u Starom Zavetu. Mi pronalazimo da je hrišćanski put, kada je moral u pitanju, na neuporedivo višem standardu. Znate, to je jedan visoki, uzvišeni zakon i zahtjev Boži. I taj zakon kaže, ne samo ne ubij, nemoj da uzmeš nekakvo oružje koje može da oduzme drugom život, nego govori o tvom srcu. Ne sad o nekakvom maču, pištolju ili ne znam nija kojem kalašnjikovu, nego govori o tvom srcu. I kaže, ako mrziš, ako mrziš, problem je sa tom zapovešću. Kako to ako ja mrzim? Ako ja mrzim, to je stvar unutra. Znate, nije stvar unutra. Sve što je unutra, sve što je u tvom srcu, zrači, izlazi van. I ti nećeš možda ubiti nekoga. Ali ako ga mrziš, to znači da bi voleo da ga nema. To znači da bi voleo da ti se makne s očiju. A to da ti se makne s očiju, to znači nek se makne sa ove zemaljske kugle. Znate? A to znači neka ga nema. Jednostavno Isus kaže, ljudi, ta zapovest se tiče svakoga od nas, a ne samo par onih, znate, koji su okrvavili ruke na direktan način pa se našli iza rešetaka. Dakle, to se tiče nas. Ako kažeš bratu svojemu reč, da ne objašnjam sad reči koje Isus upotrebio, ali sve te reči koje je upotrebio u stvari označavaju sljedeće. Označavaju poniženje čovjeka do te mere da uništavaju njegovu ličnost. A kad uništite nekome ličnost, onda ste ga ubili. Znate, neko je kazao, ubi me, prejaka reč. Reč ubila. Isus, dakle, ulazi u suštinu zapovesti. U suštinu koja se tiče nas samih u najdubljoj našoj prirodi. Sedmu zapovest također tumači, koja kaže ne čini preljube. O, ceo sve zna šta to znači. I kad gledate, čitate Sveto pismo, vi ćete naći jasne ilustracije koje pokazuju šta to znači izvršiti tu zapovest ili prekršiti tu zapovest. Vi ćete naići na izveštaj o Josifu. Josif je toliko pozitivan lik u Starom Zavetu. I istorija kroz koju je Josif prošao, ima toliko pouka za nas. Josif, rob, prodan u robstvo i stavljen da bude sluga, rob u kući jednog uglednog čovjeka. Ali je bio očigledno zgodan mlad čovjek i dama se zaljubila u njega. Supruga gazde u kući se zaljubila u svog roba, mladića koji tu verno radi. I ona želi neke druge relacije, ne sada gospodarica rob, nego nešto drugo. Josif kaže: kako bih učinio takvo grdno zlo i Bogu zgrešio, jer je Bog kazao šta može, šta ne može, šta ide, šta ne ide, šta je dobro, šta je zlo. Bogu zgrešio. A onda, kako bih mogao da budem tako nefer prema svom gospodaru, tvom mužu, koji ima puno poverenja u mene kao poštenog slugu, poštenog roba, i da ja zloupotrebim njegovo poverenje. Kako bih mogao, dakle, da uradim tako nešto? Princip koji važi u svim prilikama. Forme mogu biti različite, ali princip stoji. Znate, mnogo ljudi bi moglo da opravdava i da kaže: znate, druga je stvar kad sam ja slobodan čovjek, tad ja odlučujem šta ću ja da radim, šta neću da radim. Ali sad sam ja rob, ovdje je moja gospodarica, ona nešto traži i ja trebam da uradim kako mi se kaže. Ne, princip važi i za roba kao i za slobodnog. Važi za onoga koje na najnižoj lestvici ljudskih klasifikacija kada je društveni položaj u pitanju, kao i za nekoga koje je gore na vrhu. A imamo u Bibliji primjer nekoga koji je bio na vrhu tih ljudskih lestvica. Car David. Sjećate se Davida i priče o njemu. I on je bio samo čovjek, ali jednom je tresno, i to dobro. Dobro. I toliko je taj pad krupan da on je zapisan u Bibliji. Zapisan je nama za pouku. Mi smo srećni zbog velikog kajanja koje je David doživio. Srećni smo zbog onoga što hoću da istaknem kasnije, kada je naš moral u pitanju, a to je božansko otkupljenje. Ali samo da ilustrujem, dakle, bili vi rob ili bili car, negdje na dnu ljudske lestvice ili na vrhu, Božji moralni princip je jednako vredan. Ne morate pasti ako ste dole na dnu, a možete pasti čak i ako ste na vrhu. Prema tome, iskušenje je tu, ali je Božji moralni princip također tu. Ovi ste reći: da, to stvarno se meni nikada neće dogoditi, niti se dogodilo, jer ja nisam se našao ni u situaciji jednog Josifa, ni u situaciji jednog Davida. Ali došao Isus da nam protumači zapovesti. I u propovedi na gori blaženstva on nama tumači. I on kaže: da, čuli ste kako je rečeno starima, ne čini preljube. A ja vam kažem, ne nešto novo, ukidam ono pa postavljam novo. Ne. Ja samo želim da vam objasnim smisao toga što je rečeno. To ostaje i stoji. I opet Isus ide na srce. Opet Isus ide tamo u najdublju klet našu. Kao i u prethodnom tumačenju zapovesti. Dakle, srce. Misao, kad mi kažemo srce, misao, um vaš. Isus kaže: ako u svom umu se postaviš neadekvatno. Zauzmeš pogrešan položaj. Ti možeš da budeš onaj koji ćeš odstupati od božanskog moralnog principa. Ti možeš pasti, a da to niko ne vidi, kod sirotog Davida, i mi svi dakle njega spominjemo za sve vekove do Hristovog dolaska će tako biti. On je pao i svako je video da je trestao. Došao Natan i u lice rekao. Kod mnogih nas stvar ostaje u srcu, niko ne vidi i niko ne zna. Ali ja mislim, znate, danas ne morate ići ulicom i okretati se za nekim ko prođe. Ljudi sede u svojoj kući, lepo u fotelji, upalili televizor, još ako imaju neke mogućnosti, ne znam nija, satelitskog prijema ili slično, izbor koliki god hoćete, programa koliko god hoćete i sadržaja kakvih god hoćete. I lepo sednete i još ne morate ni da ustajete, da, znate, nego daljinac, da, upravljač na daljinu i vi lepo birate. I izabrali ste i sedite i gledate. I gledajući vi niste ravnodušni. Jer ako biste vi ostali ravnodušni gledajući, onda je promašio onaj što uložio tolike pare u kreiranje tog filma ili stvaranje tog programa. I onda će da mu zamere oni, neće ni pustiti taj film da ide, znate. Provere oni pre nego što to rade. Kakav to efekat će da ima? I vi gledate, i ne samo da gledate, nego se vi uživljujete, i vi postajete deo te realnosti, vi živite taj film ili šta god da je već, šta god da vam se servira, vi učestvujete u tome. I ja se pitam, koliko prekršaja konkretno ove zapovesti o kojoj Isus govori, pa možda čak i one šeste, sad dobro za ove odraslije nekako, ali ja se sećam tako, kad smo bili dečaci, klinci, kako se to obično kaže, mi smo učestvovali, znate, i one kad smo gledali ratne filmove, pa kada ovaj pobedi ovoga, znate, mi smo ga, yes, znate, mi smo navijali. Ili smo kazali, ma evo ga iza, a on ga kao ne vidi, znate, a mi ga vidimo, evo ga iza, tamo, deca smo bili. I mi se sad smijemo tim reakcijama dece. Znate, iza je tu, pazi da te ne uhvati, ubi ga, pali. Sad nismo više deca, mi koji nismo. Ali đavo ima isto tako metod da nas angažuje kao što nas je juče angažovao na onom nivou dece. Kad bijah dete, ponašao sam se kao dete. Sad kad sam odrastao, ne ponašam se više kao dete, ali se ponašam kao odrastao, zreo, grešan čovjek. I onda nije šija, nego vrat, kaže naš narod. Ista stvar, u srcu se dešava problem. Isus je došao da nam objasni suštinu. I objasnio nam je. I propoved na gori blaženstva je postavila visoke moralne standarde. Ja bih najviše volio da sam mogao da sednem, da stanem ovde i da čitam sve to pismo. Ali onda bi rekli, niste održali propoved. Znate, onda bi mi zamerili da ja, to je mogao i neko drugi da sedne da čita. Dakle, ali ja vas pozivam, čitajte. Evanđelje po Mateju, 5., 6., 7. glava, to je propoved na gori blaženstva. Čitajte. Za svoju dušu. Evanđelje po Mateju, 5., 6. i 7. glava. Visoki moralni principi. Ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje. Blagosiljajte one koji vas gone. Znači, pa vi ste rekli, pa ovo ne može. Ovo niko ne može da sprovede. Znate. I kad bi samo muškarci sedeli ovde i kad bih ja njima kazao to što je Isus rekao, oni bi se rekli, pa to ne može. To niko ne može da sprovede. I ja kažem, ne može i niko ne može da sprovede. Niko sam, niko od nas grešnih ljudi. Ali, i evo radosne vesti. I evanđelje i jest radosna vest zato što ima odgovor na naš problem. Sveto pismo nas uči da Bog nije samo stvarao, nije nam se samo javio, nego nas je On i otkupio. On je uradio za nas ono što mi sami za sebe nismo mogli da uradimo. Ne može grešan čovjek da živi u atmosferi visokih moralnih zahtjeva. Mi jednostavno nismo sposobni. Telesan čovjek telesno misli, kazat će apostol Pavle. Telo ne može da ostvari ideale duha. A pod pojmom telo misli se grešan način života i pod pojmom duha misli se božanska atmosfera. Dakle, ono što je pravda u Bogu. Telo se bori protiv duha. Ne može. Zato je Isus i kazao Nikodimu: Nikodime, moraš se nanovo roditi. Nikodim, pametan čovjek, učen čovjek, on sada, znate, gdje će onda, on jest došao kod Isusa, istina da ga niko ne vidi, znate, noću. Možda i to je jedan od razloga zašto se gro predavanja naveče održavaju, ovakvih predavanja. Dobro, naveče su ljudi slobodni, ja mislim da je to isto razlog, tad ne idu na posao većina ljudi i to. Ali Nikodim se stidao da ga neko ne vidi, da on slučajno ulazi u Karađorđevu broj 25. I da kaže, šta? Pa i Nikodim postao subotar. On je bio subotar, usput rečeno, on je svetkovao subotu, tako da nije to bio problem. Svi su oni bili subotari tada, jer su svi svetkovali subotu u Izraelju, ali, znate, i on ide kod tog učitelja. Da, Nikodim je došao kod tog učitelja da nešto čuje. Ali, znate, nije baš hteo, ljudska naša oholost. Ja sam učen čovjek, znate, doktor nauka, pa valjda ja nešto znam, znate, možda ja mogu nešto Isusa prosvetiti, da ja njemu nešto kažem. A u stvari, kad je njemu Isus kazao suštinu problema, onda Nikodim kao da, ja pretpostavljam da on ipak razumeo, ali znate, daj da ne bude baš da je ono s neba pa u rebra direktno mu rekao i ovaj shvatio i ajde završena priča. Ipak da nekakvu diskusiju razvije. I on postavlja pitanje, kako je to moguće da sad ja odrastao čovjek se na novo rađam. I onda on kaže, hoću li ja da opet se vratim u majčino krilo. Kaže Isus njemu, Nikodime, ajde nemoj da sada filozofiramo, po znacima navoda filozofiramo, znaš ti o čemu ja govorim. Mogao bi se ti vratiti stotinu puta ponovo u majčina nedra i roditi se 100 puta, opet bi bilo isto. Što je rođeno od tela, ostalo bi telo. Nema, nije u tome reč. Nije tu problem. Nikodime, ono što treba da bude promjena u tvom životu jeste novo rođenje odozgo. Odozgo. Ta reč je upotrebljena. Anoten. Odozgo. Dakle, od duha Božeg. Bog mora da uradi tu promjenu u tvom srcu. To ti ne možeš sam da uradiš za sebe. Ti se nisi mogao sam ni prvi put roditi kada je telo upitio. Niko od nas nije sebe rodio. To je lako za razumeti. To nisi mogao sam da uradiš. Ne možeš to sam da uradiš ni kada je novo rođenje u pitanju. Bog može, i radosna vest jeste, Bog hoće da to učini. I to hoće za svakoga da to učini. Kogod mu dozvoli, kogod se ne opire. Bog dakle hoće i može. I to je ono čemu se mi radujemo. Bog želi da Duhom Svetim proizvede pokajanje u našem srcu i da proizvede žaljenje zbog učinjenog greha, zbog pogrešnog življenja, zbog propuštenih prilika. Bog želi da nam kaže sve u Isusu Hristu može da ti bude oprošteno. U stvari, sve ti se prašta. Priča o velikom dužniku, koji je bio toliko dužan da je ne znam koliko života živeo, ne bi mogao da vrati dug. Bog kaže oprošteno. Oslobođen si svih obaveza koje je greh nametnuo i koje u stvari za koje te je on kačio. Ono što Bog sada želi, to je da čovjek nov, novorođeni, kako će Pavle reći, ako je ko u Hristu, nova je tvar. Staro prođe, nešto novo je postalo, novo stvorenje koje Bog čini, kao što nas je stvorio i u fizičkom pogledu Bog želi da stvori nas i na duhovnom planu. Dakle, novo stvorenje, ta nova svetlost, to novo rađanje će donijeti nove rodove, nove posljedice. Doći će do promjene srca. Još je prorok Jeremija govorio u Starom Zavetu, a i u Novom Zavetu nalazimo te iste reči u Jevrejima poslanici. O tom hiruškom zahvatu mi bismo rekli gdje Bog menja naše srce. Slikovito je izraženo, vadi kameno srce, a stavlja nam srce mesno. Dakle, Bog vrši tu operaciju na srcu. To Bog hoće i može da učini ako mu se mi ne odupremo, ako mu mi dozvolimo. I kad to Bog učini, tada ti visoki moralni principi o kojima je Isus govorio neće biti nešto nedostižno, nešto nemoguće. Ma to niko ne može. Ne. To niko ko nije rođen od Boga ne može, ali svaki koji je rođen od Boga, on će prirodno da živi u atmosferi neba. Odnosno, visoki Božji moralni principi će postati njegovi principi. Ljubav koju Bog ima prema nama će postati njegovo iskustvo. On će znati da me Bog voli. Ali će i shvatiti da ta ljubav je postala deo njega, pa i on može da voli. On će znati da čistota koja je karakteristika Boga je nešto što može postati i stvarnost naša. Ne našim trudom, nego Božjom intervencijom. Korektnost koju neko može da ostvaruje prema ljudima koji ga okružuju, bližim i daljim, na svim frontovima, je stvarnost koja može biti naša danas. Ne opet našom dobrotom, učinkom, postignućem, nego zahvaljujući toj promjeni koju Bog čini. Vi možete biti najbolji muževi na svetu, najbolje supruge na svetu, ne zato što ste sad neki supermeni ili ne znam ja šta, nego zato što ste ljudi koji ste pod utjecajem Božjeg duha postali ljudi koji volite, ljudi koji uvažavate, ljudi koji poštujete, koji cijenite. I sad kad bih ja nastavio da čitam ono gdje sam stao kod apostola Pavla, gledajte recimo ljubav, 9. stih 12. glave Rimljanima poslanice. Ljubav da ne bude lažna. Mrzeći na zlo, držite se dobra. Pa onda bratskom ljubavi budite jedan drugome ljubazni, čašću jedan drugog većeg činite. Ne budite u poslu lijeni. Budite ognjeni u duhu, služite Gospodu. Konkretan život, konkretni savjeti. Nadanjem veselite se. U nevolji trpite. U molitvi budite jednako. Delite potrebe sa svetima. Primajte rado putnike. Blagosiljete one koji vas gone. Ovo je misao koju je Isus izrazio u propovedi na gori blaženstva. Blagosiljajte, a ne kunite. Radujte se s radosnima i plačite s plačnima. Ovo je vrlo teško, moram da vam kažem. Neko će reći, pa to je lako. Kad svi raduju, ja se radujem, kad svi plaču, ja plačem. To nije lako. Proverite. Dobro proverite u svom srcu, to nimalo nije lako. Ja bih mogao svemu ovome da malo detaljnije kažem koju reč, jer se sve tiče hrišćanstva u praksi. Tiče se našeg konkretnog života. Ali ajde, stao sam ovde. Znate, radujte se s radostima i plačite s plačima. Rekao sam, nije lako. Evo da ilustrujem to. Ima dosta mladih među nama. Super momak se pojavio. I nas tri curice, od jedan puta smo ga zapazile. I stvarno nam se sviđa. Ali on, takav je zakon, ne može da, a neki to pokušavaju da hode iz dveti, ali on ne može da se opredeli za tri, mora da se opredeli samo za jednu devojčicu. I on se opredelio za vašu koleginicu. Kad nju vidite, ona zaljubljena, sva srećna, i on zaljubljen, sav srećan. I vi imate radosne pored sebe. I ovde kaže, radujte se s radosnima. Radujte se s radosnim. I sad vi, koleginica, trebate da se radujete što je vaša koleginica srećna. Da li je to lako ili teško, proverite ili malo pokušajte da vratite neki film nazad. Dobro, ja sam sad uzeo u našu omladinu, ali možete to uzeti na bilo kom nivou. Znate, na bilo kom nivou. Vaš komšija je sagradio lepu kuću, a vi živite u nekoj udžarici, znate, tako, vlažno, siromašno, i on se raduje. Vaš komšija se raduje. I poziva goste da proslave useljenje u novu kuću ili u novi stan. A vi također se radujete. Skačete od radosti što će komšija ući u lepu kući stan. Tako bi to trebalo biti. Da li je to lako ili nije lako? Neko će reći, ma lako je, ali ipak proverite. Sami proverite. Dobro, da ne idem dalje. Jasno je šta trebate proveriti. Ali novorođen čovjek, čovjek od Duha Božjega rođen, ovo je za njega pisano. Ovo nije neka utopija. Ovo je nešto što je predviđeno kao program za naš svakodnevni život. Sve ovo što sam čitao, čak i ovo, ne budite u poslu lenji. Pravi hrišćanin ne živi na račun drugoga. Pravi hrišćanin želi da radi u granicama svojih moći, da da najbolje, opet u svojim okolnostima, i da pomogne ako može drugima. Ovo što kaže, delite potrebe sa svetima. Uvek će biti onih koji će biti na ovaj ili onaj način u nekakvom hendikepu i kojima će zaista trebati pomoći. Hrišćanin je pozvan da radi vredno i u granicama svojih moći da pomogne i drugima. Jer je, kaže Isus, blaženije davati nego uzimati. Lepše se osjećate kad dajete nego kad tražite. Probajte. Isprobajte. Znate, lepše vam je. Budite jedne misli. Ja bih mogao da čitam dalje. Budite jedne misli. Nikome ne vraćate zla za zlo. Ako je moguće, 18. stih, koliko do vas stoji, I ovdje se Pavle ogradio jer zna da za relacije uvijek je potrebno pored vas još i ona druga strana. Ali evo šta kaže, ako je moguće koliko do vas stoji, imajte mir sa svim ljudima. Ne osvećujte se za sebe. Jer stoji napisano, moja je osveta, Bog kaže, moja je osveta, ja ću vratiti, ima pravde, ne moramo je mi deliti. Postoji pravedni sudija, on će dakle učiniti. I tako dalje, i tako dalje. Mnoštvo detalja koji se tiču našeg konkretnog današnjeg života. Mi bismo mogli ići na bilo koje područje života i pronaći u Svetom pismu jasne principe koji će nam pomoći da shvatimo kako da živimo ovaj život danas. Pronaći ćemo primjere u Bibliji koji ilustruju te božanske principe. Znate, primjere koji nam tačno kažu, vidite, ovaj čovjek je ovako postupio u ovim okolnostima. U redu, ja nisam taj čovjek i okolnosti ne moraju biti iste, ali pouka koja se izvlači iz njegovog slučaja meni može pomoći da ja donesem odluku kako ja trebam da postupim. Zato čitajte Sveto pismo. Učite se na biblijskim primjerima. Čujte direktne savjete koje Bog daje preko bilo kog od svojih sluga. Mi smo sad čitali neke samo, i to iz Rimljanima poslanice, jer sam hteo da kažem koliko je Pavle bio uravnotežen između teorije i prakse. Dakle, on je ponudio teoriju kao osnov za praksu, a praksu kao rezultat vere, odnosa sa Bogom, ispravnog shvatanja svog stava u planu Božjeg spasenja. Naš konkretni život može da se odvija u skladu sa Božjom voljom zahvaljujući svesti o tome šta je Božja volja, ali i zahvaljujući Svetom Duhu o kome smo sinoć govorili, koji nas osposobljava da činimo tu Božju volju. Uvek je Bog pozivao ljude i uvek ih je pozivao na akciju. Uvek ih je pozivao, dakle, da nešto urade. I ja bih možda završio, jer je već prošlo 12 sati, završio sa apostolom Pavlom i njegovim pozivom koji mu je Bog uputio. U Djelima apostolskim u 22. glavi apostol Pavle priča o svom obraćenju, priča Jevrejima, i onda on njima kaže šta je njemu Bog rekao. Ja volim da čitam ove reči i često ih čitam. Tu je, dakle, jedno od tri poglavlja gdje se opisuje o Pavlovom obraćenju u knjizi Dela apostolska. Ali ovdje u 10. stihu Pavle je postavio pitanje, a ja rekao Gospodu, šta ću činiti, Gospode? Gospod kaže, ustani, idi u Damask, tamo ćete se reći šta ćeš činiti. Kada je došao u Damask, sreo ga Ananija i Ananija mu kaže, a sad šta oklevaš? Pazite, ideju koju hoću da spomenem jeste, uvek naša vera, ako je prava vera, vodi ka određenoj akciji, ka određenoj praksi. Znači, nikada vera ne ostaje negde u domenu, znate, intelektualnog raspravljanja, teoretiziranja. Istinska Božja vera, Duhom Svetim vođena, uvek vodi u konkretan život, u praksu, u ovozemaljske odluke, u donošenje, dakle, stavova, zauzimanje stavova i upražnjavanje određenih radnji. Pavle, kada je shvatio Boga koji mu se javlja, on pita šta ću činiti, Gospode. On zna da nešto mora sada da se ostvari u životu. Postoji sled objave Božje. Šta ću činiti? I Bog mu nije odmah rekao, kaže, idi, reći će se tamo u gradu, Damasku. Tamo Ananija mu kaže, Pavle, 16. stih, Savle, sad šta oklevaš? Što će reći, znate, ona čuvena rečenica, sa reči na dela. Lepa rečenica, da, bez obzira gde je i u kom kontekstu je rečena. Tačno, pređimo sa reči na dela. Sad, Pavle, Savle, šta oklevaš? Ustani i krsti se i operi se od greha svojih, prizvavši ime Gospoda Isusa. Ustani, krsti se, operi se od greha svojih. Znate da Isus rekao Nikodimu, ako se ko ne rodi, kako? Vodom i duhom. Ne može ući u carstvo Božje. Šta mu to znači roditi se vodom? To kad čovjek onako... Pitate ljude na ulici, znate, koji ne znaju ništa o hrišćanstvu, recimo, pitate što to znači roditi se vodom? Ću reći, s vama nešto nije u redu. To... Nije uobičajan rečnik. Ali u hrišćanskom kontekstu, u biblijskom kontekstu stvar je jasna. To je isto ovo što je Ananije rekao. Ustani, krsti se. Krštenje vodom. Ali i krštenje duhom. Krštenje duhom Bog obavlja. Krštenje vodom neko drugi obavlja. Ali i u jednom i u drugom slučaju mi dajemo svoj pristanak. Mi kažemo Bogu da i mi kažemo da i krštenju u vodi i krštenju duhom. Bez našeg pristanka, bez naše od saglasnosti da sledimo Božji put, Bog neće ništa na silu da učini. Braći i sestre, Bog je dobar Bog, pun ljubavi. On je stvoritelj naš, On nas nije ostavio u tami, On nam je pokazao put u Svetom pismu i On nas poziva, kao što je pozivao u svim vremenima pre nas. I vi čitajući Bibliju nailazite na konkretne pozive. Avramu, konkretan poziv. Isus učenicima, konkretan poziv. I mnogi drugi. I ovde, evo, Pavlu, konkretan poziv. Kao nekada što je pozivao, tako i danas Bog svakoga od nas konkretno poziva. I sve naše komšije, i sve stanovnike ovog grada, konkretno poziva. Hoćemo li se odazvati ili ne? Zavisi od nas. Duh Sveti radi. Bog radi. Duh Sveti je prisutan. On je na delu. Hoćemo li mu dozvoliti da radi i da uradi tu hirušku intervenciju ili ne, zavisi od nas. Nek nam Bog pomogne da budemo razumni i da odlučimo uvek sve za dobro. Da kažemo Bogu da i da idemo s njim kroz ovaj život srećni, radujući se. Kao Filip, koji je nakon krštenja otišao svojim putem, kaže tekst, radujući se. To može biti naša stvarnost i neka nam Bog u tome pomogne. Amin. Hoćete da se pomolimo Bogu zajedno? Oče naš nebeski, mi ti zahvaljujemo i za ovu priliku koju smo imali da u ovom svetom subotnom danu možemo sedeti u Tvojoj crkvi i slušati Tvoju reč. Bože dragi, hvala Ti za Sveto pismo. Hvala Ti za to veliko otkrivenje koje si nama dao. Hvala Ti za jasne upute u njemu. Hvala Ti za izraženu Tvoju volju. Tvoj moralni lik je predočen. Tvoji zahtevi su postavljeni. Oni su tu radi našeg dobra. Svaka zapovest je data iz ljubavi prema nama. Jesi želeo da nas poštediš bede koju greh donosi. Hteo si da nam daš zadovoljstvo i radost koju pravda nosi. Gospode, mi znamo da smo grešnici i znamo da ne možemo sami ostvariti ono što ti želiš. Zato tebe molimo, uđi u našu realnost. Neka Duh Sveti zaista nađe svoje mesto u našem umu, u našem srcu. Daj da možemo mi
prihvatiti tvoju veliku ponudu milosti i spasenja. Daj da ti se ne opiremo, daj da možemo slediti tvoj put, jer je tvoj put pravi put i vodi u život večni. Hvala ti Bože na tome, hvala ti na tvoje pomoći u ime Isusovo. Amin.